Men vi innleder med oss å be, og så ber vi Herren om å gi åpenbaring. Det noe av det vi har jobbet med i sommer. Vi har sett på salme 119, og hvordan vi skal lese det med utgangspunkt i ordet skole, for å lære oss. S for skriften, K for kunnskap, O for opplevelse, L for å leve dette ut i hverdagen, og E for å evangelisere. Hvordan kan jeg dele det her? Og så har vi også, jeg har blitt fortalt opp til flere ganger i sommer, at vi er med i menigheten din, men vi er ikke fysisk til stede, men de hører på opptakene våre. Så de er også vesentlige. Så derfor så kan vi ta dette her med oss i dag. Vi ber. Far, vi takker deg for at vi får ta tak i denne situasjonen som vi stadig står overfor. At vår tro utfordres på alle tenkelige fronter. Men takk at vi får lov til å kunne stå tydelig i vår tro, og være frimodige i vår tro. Det er ingenting å skamme seg over, men snarere tvertom, det å kunne stå fast i det som du har talt til oss, og det du har gitt oss del i. Så vi takker deg for det, og vi priser deg for det, i Jesu navn. Amen. Jeg skal lese et lite avsnitt fra 1. Johannesbrev, kapittel 1, og de første 5, 6, 7 versene, tenker jeg. Og 2:1 også, kapittel 2, vers 1. Og det du skal legge merke til, vi kommer tilbake til det, jeg skal lese det nå, og så skal jeg peke bare på et par ting som du skal legge merke på, eller legge merke til. Og så kommer vi til å gå mer i detaljer på noe av det. Ikke veldig, veldig, veldig dypt, men du skal bare merke deg en del av det man sier her sånn. 1. Johannes brev, kapittel 1 og vers 1. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi har skuet og våre hender har rørt ved, om livets ord. Og livet ble åpenbart, og vi har sett det, og vi vitner om det, og forkynner dere det evige livet. Det som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, for at også dere skal ha samfunn med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Og dette skriver vi til dere, for at deres glede kan være fullkommen. Dette er det budskapet som vi har hørt av ham, og som vi forkynner dere, at Gud er lys, og i ham finnes det ikke noe mørke. Hvis vi sier at vi har samfunn med ham og vandrer i mørket, da lyver vi, og vi gjør ikke sannheten. Men hvis vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus Kristus, hans sønns blod, renser oss fra all synd. 2:1. Mine barn, dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Bare hente opp noen få ting som du skal bare legge merke til, og som du skal ha med deg. Når vi ser på skriftene, Bibelen, her i dette tilfellet, 1. Johannes brev, så ser vi at dette er skrevet, gitt veldig spesifikke instruksjoner. Man snakker ikke om bare noe man har på en måte hørt rykte om, men de er veldig tydelige på å si, det vi har hørt, og det er ikke hørt av andre, men det vi har hørt, de satt og hørte. Det som vi har sett, de kunne se hva som foregikk. Sett med våre øyne, sier de. Sett med våre øyne. Det som vi har skuet, og det går enda dypere, det er på en måte et ord som ikke bare sett, men da har du betraktet, da har du nøye etterforsket for oss å se. Det som vi har skuet, og våre hender har rørt ved. Livets ord. Det er helt utrolig. Jeg kommer tilbake til dette her sånn. Og livet ble åpenbart, sier han. Og igjen så understreker de, vi har sett det, vi vitner om det, og forkynner dere det evige livet. Det som, bare for oss å understreke kvaliteten, det som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Dette evige livet som de forkynner, det var hos Faderen, men det ble åpenbart for oss. Og så sier han, det igjen da. Vi har sett og hørt Det forkynner vi dere, for at også dere skal ha samfunn med oss. Og vårt samfunn, sier han da, vårt samfunn, dere har samfunn med oss, men vårt samfunn, det med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Jeg bare gleder meg til jeg kommer hit igjen. Det altså fenomenalt. Men Jesus, kjære Jesus, jeg en Jesu etterfølger. Jeg en Jesu etterfølger. Du kan si det høyt til deg selv, eller inni deg, eller hva du vil. Men jeg en Jesu etterfølger. Det akter jeg å være resten av mitt liv, og vel så det. Ja. Men det en bestemmelse som har blitt mer og mer utfordrende med årene. Det å være tydelig på at jeg en Jesu etterfølger. Den ikke krevende for meg personlig. Min bestemmelse, den krystallklar. Jeg har bestemt meg. Jeg vil ikke, kommer ikke til å vike av fra det. Men altså i møte med alle disse angrepene som kommer der sånn, altså inni meg, kan du si det sånn da, inni meg så min beslutning om å være en Jesu etterfølger, den krystallklar. Men det utfordres på den bestemmelsen i mitt hjerte på grunn av det som skjer rundt omkring oss til enhver tid. Og det her noe av det jeg har tenkt jeg skal si litt om. Det faktisk nesten slik at alle andre livssyn ville vært mye lettere å ha. Altså om du i dag hindu, buddhist eller muslim, satanist eller hva du så det vesentlig mindre motstand og overhovedet ingen som setter krav eller tvil til det du står for. Det helt greit. I vårt mangfoldige kulturliv og religiøse liv så det altså helt greit å stå på hvilken som helst ytterkant, og du kommer ganske greit ut av det. Men det å være en Jesu etterfølger, det koster deg skjorta mer eller mindre. Og det har bare blitt verre ettersom årene har gått. Og det jo ganske forunderlig. Det litt av bakgrunnen til at jeg har vært med denne gruppa nå, og ser på hvordan kan vi få til en samfunnsendring. Altså, skal vi bare sitte og se på at det går fra vondt til verre hele tiden? Eller hva gjør vi? Og det ingen tvil om at kristenfolket, vi sitter stille i båten. Vi stille som mus for tiden. Fordi at hvis det noen som våger å stikke seg fram bittelitte grann, så får du så øra hagler med en eneste gang. Øra hagler. Så det flagrer for øra. Ja. Ikke sant? Ja, og da det best å sitte stille i båten. Og det, man siterer gjerne dette her, at vi skal be til Gud så at vi kan leve stille og fredelig i landet. Liksom. Det liksom det som saken. Vi skal be til Gud så vi kan leve stille og fredelig i landet. Så vi skal ikke lage noe brokk. Det helt sikkert. Og det nesten vårt mantra for tiden, det at vi, kristenfolket, vi skal ikke lage noe bråk. Vi skal sitte stille. Vi har ingenting å vinne på å opponere og så si noen ting imot hverken høyre eller venstre. Så vær stille, sitt i fred, så kan det gå over. Beklager, dette går ikke over. Og det betyr heller ikke det samme som at, ja vel, det det du prøver på nå, Jensen? Og så få hissa opp stemningen så vi skal ut og marsjere, liksom. Alle 7 skal gå i demonstrasjonstog ned på Brotorvet. Ja til Jesus, nei til alt det andre. Det jo ikke det vi ønsker heller. Saken at man må være bevisst mer enn noensinne i møte med hele den samfunnssituasjonen som vi har der. Og en del av den bevisstheten noe av det jeg underviser i dag. Det 3 områder jeg har sagt jeg skal si noen ting om. Det første Jesus. For at det få ting som kritiseres tyngre enn personen Jesus. Det nesten vittig å se. Buddha, han finner du... hvem var det jeg var med? Jo, det var en eller annen... en av pastorene. Vi var på pastormøte her på onsdag, før jeg reiste til Stockholm. Og så kjørte vi forbi en av restaurantene nede i Langesund. Der står en svær Buddha-figur. Og jeg sa, hvor i all verden, hva kommer det fra? Hvorfor har de en Buddha-statur i hagen? Og det ikke bare at det står en Buddha-statur I hagen, men altså hvis du reiser på noen av disse her butikkene, så kan du kjøpe med deg et eget Buddha-hode som du kan ha. Du kan betale penger for å få deg et Buddha-hode som dekorasjon. Og det helt nydelig. Det så trendy, det så inn å ha et Buddha-hode stående på buffeten. Det helt som det skal være det. Det ingen som kritiserer det. Om Mohammed, nei, stakkars deg om du kritiserer noe der, for da står jo livet ditt på spill. Så han sier man ingenting om. Altså det ganske interessant, den saken som var for en god stund siden, da det var noen, og det støtter vi jo ikke, noen som brant en koran, og så var det noen som hadde brent også Pride-flagget. At man brant koranen, ja, det var bare så vidt, men nå brenner Pride-flagget. Nei, da hadde du gått så langt at det var helt uten grenser, og politiet vurderte at det ble det saka, men det brenner Koranen, var ikke så gæren. Men altså det forskjellsbehandlingen I forhold til hvilket ståsted man har, som blir bare mer og mer utrert, og der det kristne stadig kommer under skyts. Jesus, han tas tak I på alle måter. Ikke det at han var guddommelig. Ikke sant? Jesus guddom, det få som diskuterer, for det har de, det gidder ikke å bry seg med. Men at den menneskelige siden ved Jesus, den den man kritiserer på alle måter. Og bare, her kommer en sånn liten liste. Altså, det første man tar tak I, det en del av teologene faktisk, som sier at Jesus, han bare egentlig en myte. Han en oppdiktet person. Det teologer, liberalteologien. De hadde altså dette som de presenterte på 30-tallet og 40-tallet, at Jesus som historisk person var absolutt ikke en eksisterende person I det hele tatt. Men det var en myte. Man trengte en sånn fantasifigur for å holde fast ved håpet, og derfor så kom da dette her sånn. Og man gjorde alt man kunne for å liksom motbevise Jesus som historisk person. Det imponerende. På 70-tallet så fikk vi Jesus Christ Superstar, der Jesus var på en måte en av hippiene som var med I dette her og levde et ganske utsvevende liv som alle de andre. Han var litt krass I, kan du si, fordømmelsen av visse ting, men utover det, ikke den store saken. Så hadde vi en film som også gikk her, som heter Jesus siste fristelse, og som en variasjon av det nå går opp på Hamar, I kirkeruinene på Hamar, der Pirelli skal fremstille Jesus som kvinne. Altså, jeg har ikke satt meg inn I det, men det nok av de som protesterer for livet. Og så du at det... Eller, ja, han franser som trans, ikke sant? Så vi har hatt den biten der Jesus både har vært homofil, og nå han trans, og jeg vet ikke alt. Altså, det helt utrolig. Grunnen til at han var homofil fordi at han elsket Johannes mer. Og da har vi en kobling med en eneste gang, ikke sant, som sier at dette her innlysende, at han var homofil. Og så har vi da Dan Brown, det var jo på 90-tallet, tenker jeg, på 90-tallet, og da man satte tvil om at Jesus, han var jo egentlig gift med Maria. Og det beviste man da I Da Vinci-koden, da fulgte man denne her saken. Dan Brown fulgte det hele veien og sa at dette her historie, og man leste om Jesu etterslekt som kom fra dette barnet som Jesus og Maria hadde fått. Og et av de siste nå, jeg vet ikke om dere har fått med dere, men nå har man funnet Jesu grav. Ikke den som de to vi vanligvis snakker om, altså den som I hovedkirken der sånn, eller I den andre graven som ute I den hagen der sånn. Men det en annen grav som midt inne I et boligkompleks. Der fant man da en utgravning der man fant flere sånne her likkister, altså ikke sånne store likkister. I jødisk tradisjon så var det sånn at du ble begravet først inni en større grav, inntil du hadde bare beina var igjen, og så tok man disse beina, samlet de sammen, hadde en ny begravelse cirka et år etter vedkommende var død, og da tok man alle beina, puttet de opp I en boks, og den boksen, omtrent like stor som høyttaleren der, tenker jeg. Ikke sant? Og så skriver man på utsiden hvem som var inne her, for der kunne være en familiegrav, der kunne ligge flere stykker oppe I den graven. Så har man da funnet flere av disse her sånn, og det hvis du har fulgt med veldig, så har du sett det noen ganger, at man fant en for noen år siden, som det stod at det var Jesus, Josefs sønn, bror til Judas. Og sånn har man funnet. Og det siste har vært denne saken her, og det var det som var interessant, snubbla in på det igår tillfälligt när jag sitter och ska tömma hodet mitt från det och snacka om det jag snackar om nu så är liksom så bankas det in igen och det är intressant för att en film som blev lagad nog ganska nyligen som nettop handlar om det om den graven som man fant. Och det som är intressant då där står det att där har man funnit där står namnet Jesus på utsidan. Och så har man men det man inte tänker så mycket på och det är intressant det är att namnet Jesus det var ett otroligt vanligt namn på den tiden där och Josef också så jag fick en lista med de topp 16 mest brukte namnen som man har funnit på dessa likboxarna dessa beinboxarna är väl mer riktigt att kalla det och Jesus är på 10:e plats och det är 16 namn totalt sett och de 16 namnen det är nästan 75% av alla namn som blir brukt så det att det står Jesus på en beinbox det är I grunden inte något imponerande I det hela att det säger inte något som helst. Och av dessa namn här så är några av de vanligaste det är Salome det är 26 namn och så är det Simon och så är det Maria det är de vanligaste och Josef och Juda. Det är liksom de vanligaste namnen. Det är 10% omtrent alla heter Maria på den tiden där. Och därför så ser du det också I Bibeln. Du Maria Salome, Maria Magdalena, Maria Jesu mor och så vidare och så vidare. Och egentligen så var alltså namnevariation var inte så gigantisk. Det som är det mest intressanta var ju bara det att dessa namn var väldigt vanliga. Men det som är det särdeles intressanta, denna filmen som produceras, den där blir då där tar man in den ene vetenskapsmannen efter den andra. För att bevisa att jo detta kan faktiskt vara Jesu benrester som ligger igen. Och visst det hade varit Jesu benrester som låg igen så betyder det ju att Jesus inte är uppstanden. Så hela filmen är ett angrepp på Jesu uppståndelse, att vi tror på en som inte är uppstanden för han blev då stjålet av disciplerna. Har man läst om det någonstans eller? Ja, det står ju I Bibeln att det blev satt ut ett rykte att någon hade stjålat disciplerna hade stjålat att det här. Och det är det man bygger då på att jo då de har stjålet och så hade de gömt han undan här fant de graven för att I denna graven så var det 10 andra såna boxar och en av de hette Maria och en hette Josef och då så här har vi familjegraven till Jesus och hela släkten men då är ju alla sammen där sån men det som var kul på den jag såg igår och den var helt färsk han karen här han hade gått tillbaka och intervjuat alla dessa experterna som hade varit med på denna filmen samtliga experter. Det var en judisk arkeolog. Han säger följande: "Jag är misciterat, felciterat, tillklippet och tillpassat I hela filmen. Jag är så sinna på den filmen att jag vet inte hur jag ska få uttryckt det starkt nog." Så han var den arkeologen, den judiska arkeologen som var där som hade gjort någon av dessa funnen här sån. Men där de totalt alltså felciterar och klipper det helt I stycker I förhåll. Och så var det huvudkarn som jobbade med det här och han säger att han rev sig I håret när han såg vad det hade producerat, men då är det allerede producerat och detta blir producerat och levererat på History Channel, Discovery Channel som detta är trovärdigt material. Han säger jag är helt uenig med absolut allt som sägs I filmen, undantagen det jag egentligen säger sen. Och så var det en kar som var specialist på att läsa dessa här beinkistorna. Han också säger akkurat det samma. Blivit felciterat om och om igen och missbrukt I denna filmen. Så alla specialisterna de hade brukt I filmen säger nöjaktigt det samma och säger helt stick I motsatt att detta har ingenting med Jesus Kristus att göra. Det är inte han sina beinrester som ligger där, men det får man bara veta när man ser en liten YouTube-film som då en kar går I rätt med hela det projektet där sån. Och detta här är så typisk. Alltså här kan man laga en film, den lager en stor skandale, hela världen klappar I händerna och säger ja, vi har funnit Jesu grav, han är inte uppstanden igen, det kristna budskapet är till latter, är till spott och vi kan komma oss grejt vidare. Gång på gång på gång så sker detta här sån. Vad är vårt svar I förhåll till mycket av detta? Jo, det är att du kan hålla fast på Bibelns Jesus, för han har inte förändrat sig någonting. Dessa dokumenten som vi förhåller oss till, alltså Bibeln, det är byggt på det som jag läste ifrån Johannes. Det här var människor som så, som hörte, som beskuet, som rørte. Dette mennesker som var førstehåndskontakt. I en hvilken som helst rettsak så ville dette vært uomtvistelige bevis til vår fordel. Og det gjelder ikke bare Jesu liv, men det gjelder også Jesu død og Jesu oppstandelse. For de var vitner om det samme. De kunne heller ikke tro sine egne øyne. Når de så at Jesus kom åpenbart til seg som den oppstandende, så måtte de gni seg i øya og kunne nesten ikke forstå at dette kan være sant. Og på et punkt så sier Jesus i Lukas på slutten kapittelet der, at han åpnet dere øynene så de forsto skriftene, og da så de sammenhengen. Så det vil si at vår tro på hvem Jesus Kristus er, det holder stand. Når jeg har lest disse her skeptikerne, nå som på en måte hverken tror på fugler eller fisk, holdt jeg på å si, så overraskes jeg at det går an å ha så mye utdannelse og være så vettløse. Det er nesten utrolig at det går an. Altså, du går deg så vill i fantasien din, for at det ikke, de har kanskje en teori med et fnugg av sannhet i en startfase, men så går de inn i noen teorier, altså, så det bare, du bare sitter der og, nei, går det virkelig an? Og å være så til de grader på feil jorde. Du er ikke på jorde engang, det er helt feil jorde, og langt ut til havs. Det er helt imponerende. Men sånn er det. Så Jesus Kristus som historisk person, folkens, uansett hva det er de kommer med av presentasjoner, om det kommer i National Geographic, det er ikke noe mer solid av den grunn. Om det kommer på Discovery Channel eller History Channel, dette her er på en måte folk som søker å få oppmerksomhet, 15 minutters ære, og gjør alt de kan for å rive ned det kristne budskapet. Det er ikke gjort noe sånt noe med Muhammed, aldri. Aldri gjort noe sånt noe i forhold til Buddha eller noen andre religioner. Men Jesus, gang på gang på gang. Altså jeg nevnte fem forskjellige eksempler på hvordan man gjør dette mot Jesus hele tiden. Og er det noen som blir tatt for at man spotter Jesus og behandler han dårlig? Er ikke en eneste gang blir sagt noen ting om det. Prøver du å si noen ting til forsvar, så har de 14 stykker eksperter som vet at jo, men sånn er det jo bare. Bibelen er det andre området. Er det noe man elsker å angripe seg i Bibelen? Og et av de viktigste områdene er at Bibelen ikke er en historisk korrekt bok. Det er noe av det jeg har lest nå i de siste dagene. Han sier for eksempel veldig tydelig av den ene at Moses, han har ikke skrevet Mosebøkene. Det er helt åpenbart. Moses har ikke skrevet Mosebøkene, de er skrevet av helt andre mennesker. Paulus sine brever, 13 brever i det nye testamentet, det er ikke skrevet av Paulus, kanskje 7 av de. 3 av de, stor tvil, 3 av de garantert ikke. Paulus har ikke skrevet brevet til Timoteus, det første eller andre, eller til Titus. Det er ikke Paulus som har skrevet. Her er det så mye motsigelser og så mye motsetninger at det her kan ikke være Paulus i det hele tatt. Du vet at de gutta her, de er mer eksperter enn Paulus selv. Hæ? Det er nesten helt vanvittig og sprøtt det blir når man følger en del av disse her. Så det er motsetninger, og det er det ene etter det andre. Og for ikke snakke om alle disse nybøkene, nå har man ikke kommet med noe akkurat i det siste, men vi har jo Thomas evangelium, Maria Magdalenas evangelium, og Peters evangelium, og Barnabas evangelium. Det finnes en hel del av disse her sånn. Og det ligger der, og når du møter mennesker, så vil det komme opp i rundt kaffekoppen at, ja, men hva med dette her Thomas evangeliet da? Hvorfor er ikke den med i Bibelen? Nei, for at Bibelen var ferdig lenge før Thomas evangeliet var skrevet. Så enkelt er det. Og Thomas evangeliet har overhovedet ingen evangelisk substans i det hele tatt. Sammenlignet med våre evangelier. Altså den mangler, Thomas evangeliet mangler det jeg kaller historisk substans. For at når de sier at vi ikke er historiske, det er jo nettopp det som er Bibelens store styrke. At den refererer historie gang på gang på gang på gang. Altså Jesus fra hvor? Nazaret. Fantes det en by som heter Nazaret? Ja. Finnes det en by den dag i dag som heter Nazaret? Ja. Altså, man kan reise dit, og man kan være til stedet Kapernaum, der det stod at Jesus bodde. Kan man reise til Kapernaum? Du kan reise til det området. Du kan se det Peter, huset der Peter bodde. Og de vet at Peter bodde der, for de fant navneskilter på døra. På ringeklokka. Nei, vi gjorde ikke det, men det var altså såpass tett på at man sier med 100% sikkerhet at dette her er her sånn. Det er historisk korrekt. Utfordringen deres jo at de ofte ser på andre kilder først. La oss se hva de egyptiske kildene sier. Og de sumeriske skriftene og de persiske skriftene, de får mye større troverdighet enn de bibelske. Jeg bare priser meg lykkelig at det finnes nok av helfrelste kristne såkalte arkeologer. Og det finnes mer enn nok av mennesker som studerer i den jødiske kultur, som mer i den jødiske sjanger, men som studerer da den jødiske historien. For de kjemper jo for sin egen eksistens, for å kunne bevise at de faktisk har fysisk rett til landet. De de innbyggerne som hadde landet der sånn. Og når de finner da arkeologiske beviser som viser at jo, her det jødiske bosetninger tilbake til 1800-tallet før Kristus, så viser jo det bare også det samme som Bibelen sier. Ja, men det har Bibelen sagt hele tiden. Så der arbeider vi sammen med de jødiske arkeologene og de kristne arkeologene for å bare bekrefte igjen og igjen og igjen det som Bibelen sier. Og for å si det slik, vi står sterkere enn noensinne i forhold til alle de bevisene som man finner, arkeologiske bevisene. De andre tingene, de stilner hen, sakte men sikkert, men det står aldri på første siden i VG eller noen andre steder, for de er flaut for de. Mens det kristne står tydeligere og tydeligere. Når vi ser på da våre tekster, så vi på første Johannes brev her, bare for å hente litt mer opp fra det. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt. Altså, det her var ting som de sammen, de sier vi, det var ikke bare jeg som hørte. Og det her ikke noen, man, av og til så han ateist, mest kjent ateisten, han sammenligner skriftenes tilblivelse med viskeleken, denne telefonleken, der jeg visker noen ting til Børre, og så skal han viske det videre til neste mann, som visker til neste mann. Saken da jo på en måte noe av det at man skal få en forvrengning på historien. Det jo det som morsomt, for når Bente til slutt liksom sier hva som budskapet, så jo det noe helt annet enn det jeg har sagt. Men det fordi at man har visket det til hverandre, og ingen andre har hørt hva som blir sagt. For hva hadde hørt om jeg visket noen ting til Børre? Så sitter Ellen og hører, og så visker han da videre til Arslaug, og så hører han at nei, det her ikke riktig. Da hadde hun bare sagt, nei, men det ikke riktig. Og det det som saken her. Han sier at vi, det som vi har hørt, det var ikke sånn at det var en mann som satt der og memorerte det Jesus sa bare, men det her var noe vi hørte. Slik at de var hverandres korrektiv hele tiden i å skrive og sørge for at det som skrevet troverdig, det sant og det riktig. Det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det førstehånds vitnesbyrd som du og jeg har i skriftene. Og det som vi har skuet, som jeg sa i stad, skue, det et ord som betyr betrakte, se nøye på, følge godt med i timen. Hva det som skjer her? Hva det som blir sagt her? Alt dette taler til Bibelens fordel. Og våre hender har rørt ved. Her har du alle sansene. Syn, hørsel, skue, røre ved. Alle sansene bekrefter og sier, dette virkelig, dette helt 100% reelt. Og så sier han noe som fantastisk. Han sier at dette budskapet som vi har, det livets ord med stor L. Altså ikke kirkemenigheten livets ord, men det her livets ord. Og det åpenbares med en gang en annen dimensjon. Jeg har pekt nå hele tiden på at dette historisk troverdig. Og det overført på en troverdig måte. Det her vi har sett det, vi har hørt det, vi har kjent på det. Dette har vi sett. Men dette ordet som vi skriver her sånn, det ikke bare en historie. Men dette selve livets ord. Det ganske utrolig. Med stor L. Det vil si at denne boken, det den formidler, og det livet det snakkes om her sånn, det da det livet, den livskvaliteten som du finner hos Gud. Det ordet soe som brukes. Og det livet med stor, på en måte, stor L, som innebærer åndelig, sjelelig og legemlig liv. Altså dette livet som det beskrives her sånn, det full pakke av alt det som hos Gud. Og det ser vi når vi kommer litt lenger ned her, at det av den kvaliteten. Og så sier han, dette livet som vi, livets ord, det livet ble åpenbart. Og det viser oss denne Jesus, altså som åpenbarte dette livet for oss. Han viste den dimensjonen av det evige livet. Jesus, han var ikke en supermann. Han levde, han var menneske, han ble trøtt, han sov, gikk på do, spiste mat, gjorde alt det som du og jeg gjør. Allikevel så var han koblet til en annen dimensjon, nemlig Guds dimensjon. Dette livet var det han var med å formidle. Og han sier, livet ble åpenbart, og her sier de igjen, dette livet, det burde vært en stor L, men på gresk så det ikke, der det enten store bokstaver hele veien, eller små bokstaver hele veien. Så det oversetterne som bestemmer om det skal stå med stor eller liten L. Så det står det i min oversettelse i vers 1, så står det med stor L, livets ord, og så står det, og livet ble åpenbart, så med liten L. Men jeg tror at det kunne like gjerne stå med det livet. Det livet, det det samme ordet som brukes her sånn, det ble åpenbart. Og vi har sett det, og vitner om det, og forkynner dere det evige livet. Og vi tenker ofte på det evige livet, det ligger der fremme liksom. Ovan der, i himmelen, samles helgonen. Der det evige livet. Mens han sier at nei, her det. Det ble åpenbart. Jesus kom og åpenbarte dette livet. Det ble åpenbart i Jesus. Han viste oss dette. Og det det de har forkynt oss. Og så sier han da, det som var hos Faderen ble åpenbart for oss. Og det dette livet. Det den relasjonen til Gud. Jeg tror det her litt av kjernen til at hvorfor angripes den kristne budskapet? Jo, man prøver å angripe det fordi at dette livet, det det sterkeste relasjon et menneske kan ha. For at det gjør deg til en forvandlingskraft av dimensjoner, for at du har på en måte iboende i deg dette evige livet, som gjør at du kan være med å skape forandring rundt deg. Og det vet vi, for at apostlene, vi vet i hvert fall at de var mennesker. Altså, hvis man kan si det sånn da, Jesus Jesus, det kan de fleste liksom si at, jo da, han var sikkert bedre. Men det Bibelen sier, det han åpnet døra, så at det den veien vi kan leve. Det å følge Jesus ikke å følge en moralsk måte å leve på. Det også å leve dette evige livet. Den livskvalitet, den livsstyrke som man snakker om der sånn. Men her så kommer det da i tillegg at det livet som var hos Faderen ble åpenbart for oss. Og da det den livskvaliteten som hos Faderen, det det. Og når verdens mennesker ser dette her, det kan de ikke tåle. For det en utfordring for dem å kunne møte den type liv. For den setter alt annet i et helt dårlig perspektiv, for å si det mildt. Og så sier han da, vers 3. Vi har sett og hørt, det forkynner vi dere. Det litt av den måten som denne dimensjonen formidles. Den livsdimensjonen, den formidles ved at du, Jesus, i ditt indre. Den hellige ånd bor hos deg, men det også et element av forkynnelse som helt nødvendig. For det har nemlig med ditt sorteringssystem her oppe. Her sorterer du hele tiden. Hva det som mulig, og hva det som ikke mulig? Det sorteres her oppe. Og det derfor vårt sinn stadig må fornyes i henhold til Guds ord. Fordi at den menneskelige tankene, det de som ofte får dominere. Ja, men vi jo bare mennesker. Apostlene var også mennesker, men det var det jeg var inne på i sted. Men de står, det de som snur opp ned på hele verden. De levde i en meget krevende tid der det kristne budskapet var en minoritet. Det var en bitte liten gruppe med 12 disipler til å begynne med. Og så var det noen få kristne som begynte å spre seg etter hvert. Men denne lille gruppen som levde rundt omgitt av hedenskap, umoral, falskhet, you name it. Altså utfordringene var i kø rundt dem. De skapte forandring i den verden som de levde i. Og så kan vi si, jo, det nok kanskje verre i dag. Jo, Men så vet vi enda mer, fordi at vi har noe som de ikke hadde. Vi har hele Guds ord. Det hadde ikke de. Paulus drev fortsatt og skrev brev fra fengselet, for å så gi de den nødvendige livsåpenbaring for at de skulle kunne møte utfordringene sine. Og det var ett brev som gikk til menigheten i Galatia, ett brev som gikk til menigheten i Efesos, og så skulle de sende det brevet videre. Du kan tenke deg at de klinga seg til disse ordene her sånn, for det var livsforvandlende. Der de åpenbarte hva Gud har gjort i oss, og hva han ønsker å gjøre gjennom oss. Dette livet som han la ned i oss. Så det har ikke forandret seg, men det forkynnes. Altså det det jeg gjør i dag. Jeg forkynner. Og du kan sitte og sortere, men poenget at livets ord forkynnes. Det bringes deg. Troen kommer av forkynnelsen. Jeg synes han indieren som var her beskrev det bra. Jeg har brukt det samme bildet flere anledninger. Han sier når vi snakker om tro, denne mannen som skulle gå på stram linje over Niagarafossen, ikke sant? Og så sier han at, ok, tror dere jeg klarer dette her sånn? Ja, da sier de, ja, du klarer. Og han gikk fram og tilbake over Niagarafossen på stram linje flere ganger. Og alle mennesker klabba hendene og var helt overbevist at dette var bra. Så sier han, dere helt overbevist om at jeg klarer det? Ja, dette har vi sett nå flere ganger. Dette klarer du. Og så sier han, ok, gi meg en trillebår. Og så tok de opp en trillebår, og han tar trillebåra. Han kjører da med en potetsekk opp i trillebåra, fram og tilbake. Helt glittrende. Og så sier han, tror du jeg kan klare det en gang til? Alle sammen. Dette har vi jo sett. Det overbevist. Ok. En frivillig takk. Og da var det plutselig ingen. For det er så lett å på en måte ha bare en tro som en sånn tilsvarstro, en sånn intellektuell tilknytning. Men når troen settes på prøve, og den må inn i aksjon, det kalles for prøvelsens tid, folkens. Prøvelsens tid, noe vi prøver å unngå alt vi kan. For vi vil ikke ha noen prøver, vi vil ha det enkelt, vi vil ha det greit, vi vil ha det helt komfortabelt. Men prøvelsens tid, det den tiden der din overbevisning settes på prøve. Slik at når vi testes i forhold til verdens ting rundt omkring oss, det en prøvelsens tid der din overbevisning settes på prøve. Det betyr ingen grunn til klaging, men bare enda mer å si halleluja. Enda en prøve. Jeg står fast i min overbevisning. Jeg en Jesu etterfølger. Jeg kunne si mer om det, men tiden løper frem her sånn. Men jeg skal bare si den siste tringen. Så Jesus den første som utfordres. Bibelen det neste. Og det siste, det den kristne tro. Den kristne tro, den utfordres til de grader av vår kultur i dag. Men la meg si, slik har det også vært før. Vi er ikke de første som utsettes for en vanskelig kultur. La oss gå langt tilbake i tid. Moses, Egypten. Israel var fanger i Egypten. De var fanger, fysiske fanger i Egypten. De var ikke bare fanger, de var treller, ifølge Bibelen. Og det vil si at da har du egentlig ikke veldig mye frihet til rådighet. Du var en trell. Slik at det man utsatte seg for da, var ikke bare det at man var en trell og hadde et slavearbeid hele tiden med en elendig lønn, men det var også alt det som Egypten bar med seg. En dag sa Gud, nok nok. Vær så god, gå ut. Og da står du overfor en sak. Da settes din tro på prøve. Moses sier, nå går vi. Ja, men. Egypterne jo mange flere enn oss. De har jo våpen. De har krigserfaring. Vi har jo bare vært treller hele livet. Vi har jo ingenting. Hvordan kan vi gjøre det? Da settes troen på prøve, og så sier Gud, gå ut. Og så våger de å gå. I Daniel sin tid, da vi litt mer nærmere vår tid, men Daniel sin tid så var det noe helt annet. Da levde de, var tatt til fange i Babylon, og de var tatt til fange i Babylon fordi de hadde vært ulydige mot Gud. Derfor så falt Jerusalem, og folket ble tatt til fange. De fikk mengder av advarsler. Gud sendte profeter i kø for å advare og si at nå tiden inne for å omvende seg. Tror de tok imot? Nei da. Det ville de ikke høre på, for det var ubehagelig. Det ville vi ikke høre på. så blir man tatt I fange. Og Daniel en av de. Og så utfordres han og vennene hans på det sterkeste. De blir tatt inn og integrert så til de grader I babylonsk kultur, at man kan si, om du har en tattis eller to I dag, og tenker at nå jeg en del av kulturen her, så ikke det noen ting å regne I forhold også. For der var det snakk om full pakke, full integrering. Du mistet navnet ditt, tilhørigheten din, alt som var, mistet du. Det ble fratatt deg alt det som hadde med Israel å gjøre, særlig for Daniel og de vennene hans. Men var det mulig å stå oppreist I en sånn kultur? Vi ser gang på gang. Daniel fikk forbud mot å be. Hva det første han gjør da? Rett hjem, opp med vinduet, halleluja! Full bønn med en eneste gang. Disse her andre tre brødrene, de fikk beskjed at det ikke lov å tilbe, eller det må falle ned og tilbe denne her søylen her sånn. Og de sa bare, det nekter vi å gjøre. Ja, da blir det hivet I illommen. Greit, hiv oss I illommen. Ja, men da brenner dere. Spiller ingen rolle, hiv oss I illommen. Vi vil heller det. Vi bøyer oss I hvert fall ikke for denne gullstatuen. Og så det finnes I vår Bibel, så det altså historiske hendelser av denne karakter som viser at vi kan stå opp imot den kulturen som rundt oss. Det mulig. Noen ganger så frir Gud oss ut av det, andre ganger så frir han ut, frir oss inn I det. At vi kan stå I det og overleve I det og komme seire ut av det. Fordi at hva var det de gjorde, disse her tre brødrene og Daniel? Jo, de ble jo ledere I nasjonen etter hvert. Og Daniel var rådgiver for tre eller fire konger. Han var rådgiver for tre-fire konger. Jeg tenker det viser at det ingenting som for krevende. Så selv om vi I dag utfordres på alle mulige måter, og da går jeg mot avslutning, så ser vi at det fire store områder som vi utfordres på. Det ene vitenskapen, og det disse såkalte ekspertene, som stadig brukes I dag som de nye prestene. Det det man siterer når noe, på en måte, man skal si noe med stor sikkerhet, ekspertene sier. Men det må du bare ikke tro på. For at en ekspert I hva? Om han ekspert I klesvask, så kan han ikke uttale seg om noe annet, nødvendigvis. Altså eksperter og eksperter. Vi diskuterte dette her nå litt nå på den samlingen vi var. Og jeg sa det ganske interessant å så merke seg. Og de var enige, særlig han som har leder et professorforum med 400 professorer. Og han sa en av de tingene som han merker seg mest deres arroganse. Arroganse fordi når du professor, så har du da altså hakket mer utdannelse enn resten av samfunnet, og du forventer at alle bøyer kne for deg og så imponert over deg som professor. Men som jeg da sa, når du tar en bachelorgrad, så tar du en bred utdanning. Da du her oppe. Når du tar en mastergrad, så går du ned og spisser din kunnskap. Når du tar en doktoravhandling, en PhD, så spesialiserer du deg innenfor det lille området. Og det det lille området du da ekspert på. Ikke resten av verden, men du ekspert på det lille området. Jeg håner en avdød teolog, Nils Engelsen. Han var da altså ekspert på tungetale, men trodde ikke noe på det. Men det var hans ekspertise. Men det gir han jo ikke da nødvendigvis ekspertisekunnskap om endetiden, eller om skapelsesberetningen, eller noe av det andre som står I Bibelen, selv om du kan alt om tungetale, selv om du ikke tror på det. Og det her det samme når det gjelder hele dette ekspertpanelet. Man må bare ikke ta det for god fisk. Noen av de merker dette her. Hvis du skal diskutere med noen av de, for eksempel, hvis jeg skal diskutere med noen om I forhold til evolusjonsteorien, så vil de spørre meg ganske fort. Erik, hvilken utdannelse har du innenfor evolusjonsteorien? Du biolog? Nei. Det jeg ikke. Du kjemiker? Nei, det jeg ikke. Du fysiker? Nei, det jeg ikke. Ja, men hva du da? Teolog. Ja, beklager, du har ingenting du skal ha sagt. Selv om jeg har lest 60 meter mer bøker enn det de har, kan vesentlig mer enn de fleste av den gjengen der sånn, det veier ingenting. For at jeg har ikke utdannet meg innenfor det lille området som de spesialister på, og da jeg, med andre ord, helt kunnskapsløs. Kan ingenting, vet ingenting, skjønner ingenting. Og den arrogansen, den tydelig til stede. Og den en utfordring, som de sier, for at den ekspertgjengen, og de diskuterer der den måten de setter deg ut på, det at de sier at, ok, du ekspert på det? Altså, jeg har en sånn eksempel. Jeg og Kjell Tveter, Og jeg skal ikke sammenligne meg med han. Han er kirurg innenfor et område av urologi. Altså han blæra han spesialist på. Når han underviser om intelligent design, så kan jeg også undervise om akkurat det samme. Jeg har lest flere bøker enn han om dette her sånn. Jeg kan det bedre enn han, uten at jeg har skrevet noen bøker, så jeg tar en liten munnfull, men bare for å illustrere. Så sier jeg, ja, Erik, du utdannet innenfor dette området? Så sier jeg, nei, ok, da har du ingenting du skal ha sagt. Og så sier han akkurat det samme. Og så spør de han, du utdannet? Ja, jeg er jo utdannet, jeg er lege. Ok, ja, det bra. Men hvilket område da? Jeg er urolog. Ja, men da kan du jo bare det som har med urologi å gjøre, da kan du jo ikke det som har med resten av biologien å gjøre. Det er jo bare sånn sideområder. Så da faller han sitt ord allikevel, for at han er ikke ekspert på nettopp det området. Det viser galskapen. Så, den kulturen som vi har, utfordringen fra disse nye presseskapet, ekspertene, ikke ta det for god fisk, den overnaturlige delen, den er jo på ferd med å komme tilbake. Vi tror jo på tegn og under, vi tror på helbredelse, vi tror at Gud er undrenes Gud. Den er på full fart tilbake, bare i alle alternative varianter. For all del ikke Gud, men alt du ønsker av yoga, akupunktur og fargeterapi og aromaterapi, you name it, alt er greit, men ikke be for dem i Jesu navn. Det skal vi ikke ha noe av, og sånn konverteringsterapi, at folk som da opplever at Jesus gjør en forandring, nei, det har vi ikke lov til. Da blir du satt i fengsel, Jensen. Så enkelt er det, så hold deg langt unna det. For ikke å snakke om da det siste, moral. Den utrolige forvrengningen som finnes av all mulige områder av moral. Altså det er sånn at man ser, i dag er det vel ingen grenser. Jeg vet nesten ikke om det er noen grenser lenger. Man kan si, jo, men du havner fortsatt i fengsel for å drepe mennesker. Vel, det er en sannhet med store modifikasjoner. For at de kan drepes så lenge de er i mors liv, så er det helt greit. Da kan vi ta livet av dem. Og de kan også drepes når de blir gamle. I Norge så kjemper man fortsatt med dette her sånn, det å på en måte aktiv og passiv dødshjelp og sånt nå. Og det er jo noe som er vesentlig å diskutere. Men den aktive dødshjelpen, passiv er jo at man slutter å gi næring og den type ting, for at vedkommende ikke tar det opp, og man kan holde seg livet kunstig, intravenøst. Men passivt er at du får en sprøyte for å på en måte lindre, eller for å avslutte opplegget. Så da er det greit. Så man kan drepe de her, og man kan drepe de der. Bare det er på en måte greit nok, innenfor. Det er ganske spesielt. Så det her med moral, det er et utrolig glidende begrep. Hva sier man da til slutt? Jo, det kan føles som, oi, det her er mye vi må holde fast ved. Saken er den, han holder deg fast. Det er ikke en kamp som du kjemper i forhold til å niholde i alt det her sånn som jeg har vært inne på. Men han holder deg fast. Så av og til så det kan føles nesten sagt som om du ligger og kjemper på det store havet, og det er ingenting rundt deg, men det du ikke merker, det er på en måte Herrens armer, som på en måte holder deg i sin hule hånd, og du ligger egentlig der og spreller. Og når som helst kan han bare løfte deg opp, og så har du beina på fast grunn. Han er til stede hele tiden. Han har ikke gitt oss opp i det hele tatt. Det er ikke noe som står og faller på deg, men det vil hjelpe deg om du våger å stå trofast i denne utfordringen, i denne kampen. Fordi at han har, og det var det vi leste om i de versene her sånn, han har gitt oss livets ord, han har gitt oss det evige livet, og så sier han også det samfunnet med oss. Dette er menighet, folkens. Samfunnet med oss, det er ikke TV-menigheten. Det er bra, den hjelper oss. Jeg vet at Bente er superhappy med TV-en, for da får jeg noen undervisning. Men hun har ikke fellesskapet. I dag så har jeg satsa hud og hår på å komme for å være i menigheten. Det er imponerende, tenker jeg. Men det er samfunnet. Og det samfunnet er mye sterkere enn at det er bare det er hyggelig å se dere. Det er samfunnet med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og hans sønn, Jesus Kristus. Så det vi har her er samfunnet også med Faderen og med Jesus Kristus. Det er vers 3. Og dette skriver vi, sier han, for at deres glede kan være fullkommen. I dag så er det stort sett entertainment og entertainment på alle pengene. Det skal være TikTok, og det skal være YouTube, og det skal være morsomt, og det skal være gøy. Og det sånn også når vi har menigheter, så liksom det man presenterer menighetene med, hvorfor skal vi komme? Jo, det skal være så gøy. Og jeg har ikke noe imot gøy. Jeg synes det ganske gøy å ha det gøy. Så det ikke det. Jeg sliter ikke med det. Men Bibelen taler om noe som en fullkommen glede. Det en glede som ikke forankret i omstendigheter. Jamfør Paulus som sitter i fengsel og skriver Filippebrevet. Gled dere i Herren. Igjen så sier jeg dere, gled dere. For å si det sånn, det var nok hverken TikTok, YouTube eller TV eller noen form for underholdningsopplegg nede i det fengselet der Paulus sa at jeg har vært der, jeg har sett hvordan det så ut. Det var ikke mye kult, for å si det lik. Allikevel så skriver han at gled dere i Herren, igjen vil jeg si gled dere. Og det skriver han ut fra sin egen tilstand der han sitter som fange i dette her fangehullet. Og det var ikke sant om å være i fengsel, i norske fengsler i dag. Han skriver dette for at vår glede skal være fullkommen. Ja, jeg tror vi må bare stoppe der. Det er så mye i det avsnittet her, sånn i de versene, men vi har hentet noe det viktige. Det livets ord. Altså det ordet du leser når du leser andakten din, når du leser Bibelen din på morgenen, så forsyner du deg av livets ord. Det formidler en livsdimensjon som av livskvalitet, som det evige liv, og det handler om fellesskapet, samfunnet med Gud, dette livet som vi har. Og det igjen fører til fullkommen glede. Herre, takk for at vi får ta tak i disse tingene. Om en kontroversielle og utfordrende, så takker jeg deg at vi kan stå helt trygge. Og ikke bare står vi trygge, men vi står trygge fordi at det du som holder oss oppe ved din allmakts høyre hånd, Herre. Vi trygge fordi det du som har kontroll. Det ikke verden som har kontroll. Det ikke verden som i opprør, selv om den opprører seg, så kan det opprøre seg alt den vil og alt den orker. Men vi, Herre, vi har vår forankring i deg, himmelens og jordens skaper. Du den som holder alt oppe ved ditt allmakts evige ord, og vi får lov til å være dine etterfølgere. I Jesu navn. Amen.